Ir skaidrs, ka neizdosies sasniegt vienu no 2000. Gadā noteiktajiem 1000. Gada satīstības mērķiem, kas ir līdz 2015. Gadam visiem pasaules iedzīvotājiem nodrošināt pamatizglītību. Pie šāda secinājuma nonākusi Apvienoto Nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas, jeb UNESCO, ģenerāldirektora Irīna Bokova. Viņas vadītā organizācija šodien nāca klajā ar igadējo monitoringa ziņojumu. Tajā teikts, ka 57 miljoniem bērnu joprojām nav pieejamas skolas. Un, kaut gan tas ir gandrīz uz pusi mazāks skaitlis nekā 2000. Gadā, ziņojumā konstatēts ir pamats nopietnām bažām. Tas balstīts uz jaunākajiem pieejamajiem datiem, tas ir no 2011. Gada. Tie liecina, ka starptautiskās sabiedrības novirzītie palīdzības līdzekļi izglītībai nevis palielinās, bet pat samazinās. Turklāt pietiekama uzmanība nav pievērsta nabadzīgākajām valstīm. Šī brīža tendences liecina, ka līdz brīdim, kad sākuma skola būs pieejama visiem pasaules bērniem, jāgaida līdz 2086. Gadam. Lielākās problēmas ir Āfrikas valstīs uz dienvidiem no Sahāras. Īpaši runājot par meitenēm, kurām izglītības iespējas liektas biežāk nekā zēniem, it īpaši mazāk attīstītajos lauku rajonos. UNESCO uzmanību vērš ne tikai uz izglītības pieejamību, bet arī tās kvalitāti. Pasaules valstu valdības gadā izšķiež 94 miljārdus eiro par zemes kvalitātes izglītību, kas ir desmitā daļa no pamatskolas izglītības izdevumiem pasaulē. Zemes izglītības kvalitātes dēļ 250 miljoni bērnu neapgūst pamatzināšanas lasītprasmē un matemātikā. Trūcīgajās valstīs ceturtā daļa jauniešu nespēj izlasīt pat vienu teikumu, norādīts ANO ziņojumā. Tam ir arī praktiski iemesli, piemēram, Tanzānijā mācību grāmatas pieejamas tikai 3,5% skolēnu. Problēmas ir arī ar mācību spēkiem. No 37 pētījumā analizētajām valstīm trešdaļā mazāk nekā 3/4 pamatskolas skolotāju ir apmācīti atbilstoši nacionāliem standartiem. Bet, lai sasniegtu 1000 gadu satīstības mērķus attiecībā uz izglītību, būs vajadzīgi vairāk nekā 1,5 miljonus papildus skolotāju. Pētījums liecina, ka pēc 2015. Gada nospraustie mērķi un termiņi būs nopietni jāpārskata. Tomēr UNESCO ziņojuma autora Paulīna Roze norāda, ka izvirzot jaunus mērķus, jāgādā, lai katrs bērns ne tikai nonāktu skolā, bet arī apgūtu nepieciešamās zināšanas. Gince Moliņš, Latvijas radio.